Vi skal be oss for denne timen. Gode Gud, vi har lyst til å be om et møte med deg I ditt ord. Vi har lyst til å be om at du kunne skape stillhet I vårt indre. Og vi har lyst til å be her om at ordet kunne få male et bilde av deg som kunne prentes inn I våre hjerter. Slik at du blir en umistelig frelser for oss. Takk Jesus fordi at du ville ha oss. Det har jeg lyst til å prise deg for. Takk for at det kan ingen endre. Takk for at du angrer ikke ditt kall og dine nådegaver. Så har vi lyst til å be her om at du må få stelle så med den enkelte av oss, at vi kunne få tilhøre deg gjennom livet, og at vi kunne få nå frem til lammets bryllup. Det har vi lyst til å be deg om. Velsign også denne timen for ditt navns skyld. Amen. Ja, vi hadde mer en innledningstime den første timen. Vi sa noe om at det var en Jesus som var opptatt av å si noe om at vårt forhold til han dypest sett ikke beror på vårt valg eller på vårt ønske om å få høre han til, men på hans ønske om å få høre sammen med oss. Det litt sånn underlig når en snakker med ungdom, eller kanskje tenker selv sånn når man helt ung, på sin fremtidige ektefelle. Hvordan skal den være? Så vil du møte det så mange ganger, jo, hun skal være sånn og sånn, og hun skal kunne være flink og lage mat, og ditten og datten, og så kan man ha en masse sånn krav, sånn ønsker jeg at den andre skal være. Og så blir det litt underlig I møte med den store, store bibelske sannhet, at Jesus vil ha oss. Han vil ha oss. Han som vet mer enn noen av oss hva som egentlig bor I våre hjerter. At han allikevel ville ha oss. Det meg I gåte, det noe jeg aldri kan gripe med min forstand, men det noe jeg får lov å tro ut ifra min Bibel. Det finnes en Jesus som vil ha meg. Og han ikke redd for å forplikte seg. I dag så lever vi I en tid hvor samboerskap mer og mer vanlig. Og det trist, synes jeg. Nå kan det være mange grunner til at mennesker velger å flytte sammen uten å gifte seg. Men hvis du spør mennesker, så vil det I hvert fall en ting som vil gå igjen. Og det det at jeg har ikke lyst til å forplikte meg ennå. Jeg må se om den andre virkelig noe har satt seg livet på. Jeg må se om den andre virkelig en som jeg kan trives med og ha det godt sammen med. Og så skal man liksom flytte inn for å bo sammen og prøve sammen. Og så tenker jeg selv at det må være forferdelig vanskelig å bo I en sammenheng hvis jeg føler at nå jeg på prøve. Nå liksom går jeg på nåle liksom om den andre skulle være fornøyd med meg og finne behag I meg og synes jeg var god nok og bra nok og sånn. Og med en redsel kanskje om å bli kastet på dør, at det blir slutt. At det var ikke sånn. Ifølge Bibelen så samboerskap synd. Det var ikke Guds vilje at et menneske skulle leve på en sånn måte. Det var ikke Guds vilje at et menneske skulle bo I utrygghet og redsel, der alt dreide seg om god nok for den andre. Og jeg har lyst til å lese bare litt av hva han selv sier I Hosea. Hosea kapittel 2. Det Gud som fører ordet, og så sier han det sånn. Jeg vil la dem bo I trygghet, sier han om folket sitt. Ikke utrygghet, jeg vil la dem bo I trygghet. Og så står det, jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Det I Hosea 2,19. Jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Jeg vil forlove meg med deg I rettferdighet og rett, I miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil forlove meg med deg I troskap, og du skal kjenne Herren. Han ber ikke om en prøvetid. Han ikke ute etter et måned eller et år der han ser hvor mye jeg holder i ditt kristne liv. I din kristne tjeneste. Men det en som kommer, og så ber han om å få ditt hjerte. Ber han om å få leve livet sitt I samfunn med deg. Og så det ikke på prøve. men det for alltid. Han ikke redd for å forplikte seg. Han vet hvem han vil ha, og så vil han ha deg til si brud. Nå skal vi tilbake i Salomos høysang, og så skal vi ta og lese sammen fra vers 3, og jeg har lyst til å lese kapitlet ut. Vi skal ikke innom alt, men vi skal lese det sånn som det står. Og her er det bruden som fører ordet, til og med det syvende verset. Og så fører brudgommen ordet i vers 8-10. Og så er det bruden igjen som fører ordet i siste del av kapitlet. Det brudgommen som sier det sånn, ta meg med deg, vers 3. La oss skynde oss. Kongen har ført meg inn i sine kamre. Vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg. Sort er jeg, men yndig, det er Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper. Stirr ikke på meg fordi jeg er så mørk, fordi solen har brent meg. Min mors sønner ble harme på meg, de satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvile mellom mine bryster. Mine elskere er for meg en blomsterklase fra hennabusken i Engedis vingårder. Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er. Dine øyne er som du er. Hvor vakker du er, min elskere, hvor vakker du er. Og vårt leie er grønt. Sedrer er bjelkene i vårt hus, sypresser er tak og loft. Der møter du den første direkte bønna i Salomos høysang. Den består av fire ord. Det er ordene «ta meg med deg». Det er en bønn som er så kort at den klarer du å lære utenat. Og synes du at fire ord var i lengste laget, så kan du bruke det som den gamle oversettelsen sa, når han sier de to ord, der bønna formes på denne måten, dra meg, dra meg. Det er brudens ord i møte med sin brudgom. Dra meg, sier hun. Og det har jeg lyst til å si at det er en bønn som du skal få lov å gjøre til de bønn i ditt liv. Det er en bønn som skal kunne få bli en daglig bønn i våre liv. Der vi får lov å si det til han. At nå må du dra meg. Nå må du dra meg. Og du som kjenner litt av de gamle salmene og sangene, du kjenner mye av disse tonene også i sangstrofene. For eksempel der sangen sier det sånn, dra meg, o Jesus, inn til din favn, inn til ditt hjerte i glede og savn. Dra meg, o Jesus, dra meg, skjønt ei. Gaver jeg eier og bringer til deg. Akk, kun et syndig hjerte er mitt. Ta det, o Jesus, og gjør det til ditt. Dra meg, ber dem. Og det gjøres nok i hvert fall av to grunner. Det ene er det at våre forderva hjerter finner aldri vei til Jesus, hvis det var det alt berodde av. Det er ikke sånn at mennesket søker Gud. Det sier Bibelen, det sier Romebrevet klinkende klart, at det ikke er en eneste som søker Gud. Husker du hva Jesus sier i Johannes 6,44? Da sier Jesus, ingen kommer til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar han, står det. Det sier Jesus. Hvis det ikke var for at det var en Gud som drar på deg og meg, så ville ingen finne sammen med Jesus. Ingen ville finne veien dit av seg selv. Ingen, sier Bibelen. Og da gjelder det også ditt og mitt liv. Uansett hvor bevisst du måtte være i ditt sinn, om at livet ditt, det må du leve sammen med han, koste hva det koste vil. Den lengselen og det ønsket er det Gud selv som har skapt inn I ditt hjerte. Og det er et resultat av at han ved sitt ord, ved evangeliets ord, har dratt på deg. Og Luther lærer oss det I sin forklaring, at det ingen av oss som kommer til han, som finner vei til han. Men det en som I sin godhet kaller og drar på oss. Ingen kommer til meg uten at Faderen som har sendt meg drar han. Og I Johannes 12 så sier Jesus det at når da taler han om at han skal opphøyes, han skal løftes opp, og så skal han dra alle til seg. Nordpå så det en del som snakker om det de kaller for en dragandes makt. Og så taler de om at det noe I Jesu navn og I Jesu ord, bare I ordene og I navnet hans, som drar oss imot han. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du har gått på veien eller syklet, I hvert fall du som kjører motorsykkel kanskje, gjennom en tunnel, og så kommer det susende en svær trailer forbi, og så kjenner du bare på vis et dragsug som drar deg imot traileren. Det farlig det, som sykkelfører. Men det finnes et sånt dragsug også når denne boka åpnes. Da det ord som drar sinn og tanke og hjerte og hele oss imot han. Vi finner ikke vei dit selv. Så det så viktig på et vis at vi får lov å møte det ordet som kunne dra på oss, og den frelse som drar på oss. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det noen ganger du på byen, der det en mor som kanskje går med sin lille gutt hand I hand. Si at det en mor som går med en guttunge på 4 år, og så går de gjennom sentrumsgata, de skal hjem. Hun mor har en tanke om å få barnet sitt hjem, og så plutselig så bråstopper gutten. Han får øye på et eller annet I et butikkvindu, og så fylles hele liksom, tanken hans av den leken som står utstilt I vinduet, og han stopper. Og mor stopper kanskje og ser litt I lamme gutten, og så begynner hun å skal dra med seg videre, og så vil ikke gutten. Og så begynner hun mor å lokke og overtale han til å bli med, og så vil ikke gutten. Og hun mor må hjem med gutten, og så kan du iblant se at hun begynner å dra på gutten. Har du sett det noen gang, en mor som går den veien med handa I guttungen sin, og guttungen som har ansiktet andre veien, og hylskrik og tårer og snør om en annen. Har du sett det noen gang? Da det en mor som drar på gutten. Vet du hva guttens lykke er? Det at mor si han sterkere enn hans han. Da kan han komme hjem. Fordi at mor si han sterkere enn hans egen han. Sånn det I våre liv. Vi skal til himmelen. Der vårt hjem. Vi på gjennomreis. Vi pilgrimer her. Og så det ting I denne verden som plutselig står og lyser og stråler for våre øyne på en sånn måte at alt omtrent dreier seg om denne verdens herlighet. Og så den Gud som I sitt ord lokker på oss og kaller oss, og vi kan bli stående. Og så det en Gud som I sin omsorg også begynner å dra på sine for å få oss hjem. Hadde du kunnet sett mitt åndelige liv, så hadde du så ofte sett det som du ser på gata, der guttungen kan skrike og klage og bære seg, men allikevel så dras han hjemover. Dra meg, sier hun. Hun aner noe at hun finner ikke veien selv. La oss skynde oss, sier hun. Og så vittner hun videre, kongen har ført meg inn I sine kamre. Det også temaet for denne timen, kongens kammer. Det hennes vittnesbyrd. Kongen har ført meg inn I sine kamre. Og det skal du legge merke til. Hun sier at kongen har ført meg inn I sine kamre. Hun sier ikke det at hun har funnet veien til kongens kammer selv. Hun sier akkurat på samme måte litt senere I kapittel 2 og vers 4. Han har ført meg til vinhuset, Det er noe som skildrer akkurat det samme. Men han har ført meg. Kongen har ført meg. Hun står ikke der og roser seg og sier at jeg fant veien. Jeg var villig nok. Jeg tok det nok på alvor. Men hun står i en dyp takknemlighet i møte med sin konge og vittner om at det er han som har ført meg hit. Det er han som har dratt meg hit. Den som dras, det er den som ikke makter å gå selv. Det er den som kanskje ikke vil gå selv. Det er ikke den som går hand i hand, side om side. Han dras ikke. Dras gjør den som ikke makter å finne vei selv, og den som stritter imot i sitt liv. Og så sier hun det i si bønn til kongen, nå må du dra meg, dra meg, dra meg, o Jesus, inn til din favn. Og så sier hun her at kongen, han har ført meg inn i sine kamre. Han har ført meg inn i vinhuset i kapittel 2, vers 4. Hva var kongens kammer for noe? Ja, historisk sett så var kongens kammer der hvor kongen hadde sin bolig. Der var kongen å treffe. Der bodde kongen. Der var han å møte. Han har ført meg inn i kongens kammer. Han tok meg ikke med, og så etterlot han meg ved porten, og så gikk døra igjen, og så gikk han inn, og så ble jeg sittende på utsida. Men han har ført meg inn i kongens kammer. Der var alle kongens rikdommer gjemt. Der var alle kongens skatter gjemt. Og der var alt der kongens tjenere trengte til å utføre sin tjeneste. Der var det samlet. Den som skulle tjene kongen, han var avhengig av å få stige inn i kongens kammer. Og der få si utrustning og det som han måtte trenge, eller hun måtte trenge, for sin tjeneste. Kongens kammer, det var der kongen bodde. Det er der hvor kongens rikdom var å finne. Og det var der hvor alt for tjenesten for kongen var å få. Historisk sett så leser vi om kongens kammer, om Salomos kammer. Samtidig så har jeg lyst til å si det at disse kongens kammer er ikke bare århundre tilbake i tid, men det finnes også noen kammer som kongenes konge vil dra deg og meg inn i. De finner du imellom disse permene. 66 forskjellige rom, eller forskjellige bøker, om du vil. Der er kongen å finne. Der møter du han. Der er alle hans rikdommer gjemt. Det er ikke bare det at litt grann av det som han er her, og så har du masse der og masse der. Alt det som kongen har, alle hans rikdommer, finner du imellom disse to permene. Og derfor sier jeg omtrent bestandig at en sånn bok, jeg har ingenting å gi deg. En sånn bok er dårskap. En sånn bok som det her, det er ingen verdi i. En lukka bibel har ingenting å gi. Men når boka åpnes, så dras du direkte inn i kongens kammer. Så er du der hvor han bor, og der den hellige ånd ønsker å ta deg med ifra bok til bok, eller fra rom til rom, om du vil. Og så vil han peke på kongens herlighet, på kongens rikdommer og på kongen selv. Vi skal åpne Første kongebok, kapittel 10. Første kongebok, kapittel 10. Der møter du en dronning. Hun bor i Saba. Og det var ikke en dronning som hadde det smått omkring seg, eller som hadde det trangt i sitt liv. Det var en dronning som badet i rikdom og luksus. Samtidig så møter du denne dronning som har fått høre om en konge langt, langt borte fra sitt eget rike. En konge som er så annerledes enn alle andre konger. En konge som er så rik, som er så vis, som er så forunderlig. Og så vekkes det en lengsel i denne dronninga av Saba sitt hjerte om at hun må få møte denne kongen. Hun må få treffe han. Og så laster hun dyrene sine full, hun tar med seg det hun har av gaver omtrent hun kan få med seg. Og så går hun kongen i møte, og så møter hun en konge som ikke har bruk for hennes gaver. Som ikke trenger hennes gaver. Men hun får møte en konge som tar så uendelig godt imot henne. Og som leder hun rundt fra rom til rom i sine kammer, i sitt palass, eller i sitt slott, om du vil. Og så er det en dronning som går der, og så tror hun knapt det som hun ser. Og så sier hun det rett ut, at jeg ser det nå, at de har ikke fortalt meg halvparten. Vi skal ta lese litt herifra vers 6. Hun sa til kongen, så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten. I visdom og lykke er du enda større enn det gjetordet jeg har hørt. Det sier hun. Hun hadde hørt noe, og så var det skapt en lengsel, og så måtte hun få møte han. Og så møtte hun han. Og så var det så overmåte stort det hun fikk se, at hun sier det at det hun hadde hørt, det var ikke halvparten engang. Jeg har hørt noen enkle kristne vitnesbyrd som ligner på dronningen ifra Saba sitt vitnesbyrd. De hadde hørt noe om Jesus. Et enkelt vitnesbyrd. De hadde gjort seg opp noen tanker kanskje om hvordan det kunne være å få leve med han og få møte han. Og så hadde de fått møtt han. Og så vitner de om at det var så annerledes enn de hadde trodd. Det var så mye større enn de hadde trodd. Det var så mye mer nåde å få enn de hadde trodd. Det var så mye mer godhet å møte enn de hadde trodd. Det var et gjetord som spredde seg. Og så er det en dronning som kommer. Og så blir hun helt ute av seg av undring i møte med det som finnes i Salomos kammer. Mange, mange hundre år senere så står Jesus på denne jord. Ingen ytre prakt, ingen herlighet. Han gikk ikke med lommene fulle av penger. Han gikk ikke med kongekappe på seg. Han gikk der så fattig, så ussel i det ytre, at folk ikke hadde behag i ham. Men så står han og sier det i møte med dem som han taler til. Se, sier han. Her, sier han. Altså hos seg selv. Her er mer enn Salomo. Her er mer enn Salomo, sier han. Lukas 11, 31. Her er mer enn Salomo. Det er ubegripelig når du leser om Salomos rikdom, om Salomos visdom, om Salomos måte å møte mennesker på. Og så står Jesus der. Du som kanskje drømte om at du kunne fått hadde litt mer som han Salomo. Og så sier han det her, altså hos seg selv. Her er mer enn Salomo. Her er mer enn Salomo. Kongen har ført meg inn i sine kammer, sier bruden i høysangen. Og så skal du legge merke til hva hun sier videre her, Saba, når hun står i møte med kong Salomo. Hun sier det på denne måten. Vers 8, fortsatt første kongebok 10, 8. Lykkelige er dine menn, og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet være Herren din Gud, og så går takken, og så går prisen til han. Til han. Det slås dronninga av. Hvor heldig de er. Hvor lykkelig de er. Hva så rikdom det er for de som får stå der og møte Salomo dag etter dag. Og få være en del på et vis av samfunnet med Salomo. Hvor lykkelig de er. Og så skapes det nesten sånn en misunnelse i hennes liv. Det er lykkere, det å få høre Salomo til. Det var hennes vitnesbyrd. Det er lykkere, er den hellige ånds vitnesbyrd, å få høre Jesus til, å få høre han til, å få leve sitt liv i kongens kammer i møte med en åpen Bibel. Det ser vi så smått på. Det ser vi så lite på. Og hvor vi trenger å be med sangene som sier det sånn, «Å Jesus, åpner du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er.» For det sa Jesus. Det sa Jesus i møte med han som syntes han hadde fått så lite. Han som syntes at hans Herre var så hard med han. At han skulle fått mer. Og så er det en som står der i Lukas 15. Du kan nesten ane sårheten i stemmen hans når han sier det, sønn. Vet du ikke at alt mitt er ditt? Det sier Jesus. Alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt, sier Jesus. Så man åpner hele døra på vidt gap, og så forkynnes det inn i våre liv, midt i vår åndelige fattigdom. Alt mitt er ditt. Hans himmel, hans Herre, hans rettferdighet, hans hellighet, hans lydighet, hans måte å møte andre på, hans tanker og øye for den forkomne, hans måte aldri å forsømme noe på. Alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt, sier Jesus. Her er mer enn Salomo. Alt det vi trenger for himmel og jord, det er gjemt i det ene ord. Jesus, Jesus. Det kommer ei brud ut ifra kongens kammer. Bibelen sier ikke hvor lenge hun har vært der inne. Det står liksom fra den ene setningen til den andre. Kongen har ført meg inn i sine kamre. Og så er hun kommet ut, og så sier hun, vi vil fryde og glede oss i deg. Men jeg har i hvert fall lært det i min Bibel, at det ikke er bestandig sånn fra ett punktum, og så fra en setning til neste setning, så er det bare et øyeblikk. Det er punktum i vår Bibel, der det ligger i hvert fall 20 år mellom to setninger. Det er en som har vært der inne i sin konges kammer, og så kommer hun ut. Og så er det én ting hun er opptatt av. Det er én ting hun er opptatt av. Det er én ting som fyller hennes hjerte, og som derfor også fyller hennes vitnesbyrd. Hun taler om sin elskere. Hun er blitt opptatt av han. Hun er ikke blitt opptatt av alle gullbarrene som lå der, og alle festdraktene som lå der. Men hun taler om den konge som hun har fått vært sammen med. Hun taler om den brudgom som hun har fått levd sammen med der inne. Og så kommer hun ut og så sier hun, vi vil fryde oss og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg. Vin i det gamle testamentet kan ofte løftes fram som det aller fineste som man har fått tak i. Du møter det på ørkenvandringer der det løftes fram et festbord og margfulle retter og den klareste vin. Det bildet er noe av det fineste verden kan gi deg. Og så er det ei som kommer ut ifra kongens kammer. Og så taler hun noe som er så mye større enn den fineste vin. Det er han. Det er Salomo. Det er han som Salomo står som et forbilde på. Det er Jesus Kristus. Vi vil fryde oss, vi vil glede oss i deg. Det er så mange som tenker at skal jeg ha det bra i livet mitt? Det kan tenkes langt inn i kristne forsamlinger, i ungdomsflokka kanskje aller mest. Skal jeg virkelig få et godt liv og et lykkelig liv? Skal jeg kunne glede meg og fryde meg? Så må jeg bort ifra Jesus. Så må jeg lukke Bibelen min igjen. Og så må jeg ut der hvor alle de andre fær i vide strømmer. Der er det lykke, og der er det glede, og der er det fest. Jeg har lyst til å si deg, du verden hvor fattig du er, om du sitter med en sånn tanke om ditt forhold til Gud. At du må bort fra han for å ha det bra. At du må lengst mulig unna han for å ha det, for å ha det kjekt, for å kunne få glede deg, for å kunne fryde deg. Bibelens vitnesbyrd, det at den sanne gleden, den varige gleden, den evige fryden, den finnes bare en plass. Den finnes i samfunnet med Jesus. Og det får vi kun se når hans herlighet åpenbares for våre øyne. Det sto et barnekor i Santa Cruz de la Sierra. Søndag etter søndag så sang de det ifra podiet der oppe. Vi vil ha mer og mer av Jesus, synger de. Det er nesten som en treåring som får spise sjokolade for første gang i sitt liv. Han står der med sjokoladeskål og får smaken på noe. Så må han ha en tell og en tell. Han må tilbake hele tiden. Salomos høysang sier det, bruden sier det her. Vi vil fryde og glede oss i deg. Der fann hun sin skatt. Der fann hun sin lengsel. Der fann hun sin rikdom. Og så priser hun hans kjærlighet. Hun synger om hans kjærlighet. Hun synger ikke om sin egen kjærlighet. Det er så mye av det i dag. Vi synger om vår kjærlighet. Jeg vil elske, og jeg vil tilbe, og jeg vil prise. Og jeg vil gi, og jeg vil være, og jeg vil tjene. Og så kan hele vår lovsang bare bli en forherligelse av egen vilje. Bruden i Salomos høysang synger ikke om sin egen kjærlighet. Hun synger aller mest om hans kjærlighet. Kjenner du Johannes Levinson? Den gamle danske presten og salmedikter som skriver det sånn, «Akk, om jeg deg elsker, jeg vet ei så nøye.» «Akk, om jeg deg elsker, hvor kan jeg det vite?» sier han. Det var Jesus spørsmål, «Elsker du meg?» Hvordan kan jeg vite det, synger Johannes Levinson. Men så snur han på spørsmålet, og så spør han, «Elsker Jesus meg?» Og så er han ikke i tvil. Så skriver han at «Du har meg elsket, det vet jeg så nøye.» At du har meg elsket, det må jeg jo vite. Hvis skulle du ellers så ynkelig lide, om ikke du ville det åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende. At du har meg elsket, det vet jeg så nøye. Akk, om jeg deg elsker, jeg vet ei så nøye. Men han elsker deg. Og han elsker deg like høyt. Uansett om du elsker han mye eller lite. Han elsker deg like høyt, enten du tenker mye eller lite på han. Han elsker deg like høyt om du er takknemlig eller utakknemlig. Vår kjærlighet, den går i bølger. Den kan være oppe og sterk og flammende og brennende. Og så kan alt være dødt og like gyldig og tomt, og så er det borte. Og så er det slutt med vår kjærlighet. Sånn er ikke Jesu kjærlighet. Og så er det den kjærligheten som hun har blitt overveldet av i kongens kammer, som gjør det at alt i hennes liv handler om å få høre han til, og få være sammen med han. Nå ligger det et par vers her, så vi skal komme tilbake til senere i Salomos høysang, vers 5 og 6. Men vi skal rett inn i det syvende verset, der hvor du møter en brud som har kommet på avstand. Du møter en som har kommet på avstand. Og det er noe forunderlig. Jeg sa det at skal du bli kjent med, eller vil du bli kjent med Jesus? Vil jeg bli kjent med Jesus, så må vi inn i boka, så må vi inn i Bibelen. Og så må vi også inn i Salomos høysang, som også tegner noen bilder av Jesus for oss. Der lærer vi han å kjenne. Samtidig så lærer vi oss selv å kjenne. Sulamitt, hun blir ikke bare ei der som lever så fjernt århundre fra mitt liv, men hun bærer på noe av den samme smerte i sitt hjerte som hele den kristne menigheten alle tider har båret på, og som jeg kan kjenne så godt også i mitt eget liv. Og så møter du så ofte der hun kjenner på sårheten, fordi at han er kommet på avstand. Jeg er kommet på avstand ifra han. Og det er det du møter når du sier det der, si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilsløret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Det er ei som lengter etter hvile. Det er ei som er trøtt. Det er ei som er sliten. Det er ei som er opptatt av hvor er han å finne? Hvor er det hvile å få? Det står om Guds folk, så sårt, så sårt. Når profeten står og skildrer dem og ser på dem, som springer over bakke og haug, som er så opptatt med så mange ting. Men så står det at de glemte sitt hvilested. De glemte sitt hvilested. Og det sier også Jesaja 28 noe om. Når vi ikke får komme inn i den hvile som han har lagt ferdig for oss, da blir alt kristenliv og alt tjeneste og alt liv, det blir bud på bud og regel på regel. Litt her og litt der. Og så blir du aldri ferdig. Alltid noe nytt. Alltid noe nye krav. Og så er det en Gud som gråter. Og som strekker sine hender imot den som bærer på tunge byrder. Den som er trøtt, den som er sliten. Og så kaller han til samfunn med seg selv. Og så sier han at han vil gi hvile til oss. Si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilskjøret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Det er ei som lengter tilbake til det nære, nære samfunnet med han. Kanskje sitter du her som kjenner på noe av det i ditt liv. Jobb, han sa det. Å, om jeg bare kunne hatt det som i de dager som er forbi. Bare kunne hatt det som før, sier han Jobb. En gang så levde kanskje troen så levende sterkt i ditt hjerte. En gang så var det kanskje bare en ting alt handlet om i ditt hjerte. Det var Jesus og samfunnet med han. Det var hans ord. Det var hans omsorg. Og så kom det så mange ting inn i livet, inn i hjertet. Og så kan en kjenne på at det kolna. Det ble likegyldig. Og så kan man begynne å lengte etter det som man en gang hadde. Og jeg tror du møter noe av det her i Høysangen N i møte med brudens vitnesbyrd. Hvor er det hvile å få? Hvor er du hen? Jeg hadde en kamerat som var i USA en gang, hadde leid seg bil. Og kom tilbake etter å ha kjørt veldig mye av de store motorveiene der borte. Så kommer han hjem og så forteller han om et svært skilt. Der det står skrevet på engelsk, altså oversatt til norsk. Hvis du synes at Gud er langt borte, så er det ikke han som har flyttet seg. If God seems far away, så er det ikke han som har flyttet seg. Det sa den gamle mannen som var ute og kjørte bil sammen med kona si i 70-årene. Og kona satt og drømte om de første turene de hadde hatt med bilen når de var helt ung. Da hun lå opp i fanget hans, og omtrent, ja. Og så nå etter hvert så sitter hun og drømmer seg tilbake, og så ser hun på mannen sin som sitter på siden, og så sier hun, husker du, sa hun. Og så svarer han så tørt som kanskje bare en 70-åring kan svare, ja, det er ikke jeg som har flyttet meg. Det er ikke jeg som har flyttet meg. Det er ikke Gud som har flyttet seg. Hun som hadde trekt seg mer og mer opp og blitt mer og mer bekvem med litt avstand og med beltet trygt om livet. Det er ikke Gud som har flyttet seg. Og så skal du legge merke til at han svarer. Og det er noe av det fine i Salomos høysang, denne samtalen som går fra kapittel til kapittel. Hun spør, og han rygger ikke unna spørsmålene, men han svarer. Og han svarer på denne måten, vet du det ikke du vakreste blant kvinner? Hør hvor fint han taler. Du vakreste blant kvinner. Han skjeller ikke ut. Han sier ikke på et vis. Han løfter fram på et vis. Vi skal tale om det en time senere her. Du vakreste blant kvinner. Du burde egentlig vite det, sier han. Du vet det jo egentlig. Men så er det allikevel nesten som at hun har vært en annen plass. Hun har lett en annen plass. Og det møter vi mange ganger i Salomos høysang. Når hun er ute og leter til sin brudgom, på avstand fra sin brudgom, så leter hun alle andre plasser enn der brudgommen har sagt at han er å finne. Vet du det ikke er du vakreste blant kvinner? Og så gis det to råd inn i hennes liv. Det ene det er følg sauene sine spor. Og det andre det er at du skal legge merke til gjeterhyttene. Du skal følge sauene sine spor. Du skal legge merke til hvor de andre går. Hva spor etterlater de andre seg? Hvor går de på sin vandring etter han? Det er så fort når motgang møter i livet og mørket trenger på. Da er det så fort at jeg blir sittende alene. Da blir det så vanskelig å finne veien der de andre samles. Og så mister jeg den rikdommen og det løftet som ligger i de helliges samfunn. Og så blir jeg levende alene. Og så kan jeg kjenne hvor vondt og hvor vanskelig det blir. Du skal følge sauene sine spor. Du skal følge sauene sine spor. Jesus, som så ofte talte om seg selv som hyrde, og de troende som hans får, som måtte gå der hvor han gikk, fordi at de hørte hans stemme. Og så skal du legge merke til gjeterhyttene, står det. Det er sånne ord som vi kanskje ikke bruker så mye. Ja, er du på Finnmarksvidda, så hører du om gjeterhyttene. Der får folket til gjeterhyttene sine. Men hva er gjeterhytte? I Sør-Amerika der var det i hvert fall sånn at det var masse gjetere oppe i Andesfjellene. Ofte var det unger fra 5-6 års alderen som måtte ut dagen lang og gjete dyrene til familien. Og det var lange dager, og det var mange bakker. Og det var i 3 og 4000 meters høyde, og opp og ned, og lite flat mark. Der møtte du så ofte noen gjeterhytter som var bygd. Det hadde en mor eller et far reist i omsorg for barna sine. Det hadde de ofte lagt der hvor det var vann som rann forbi, slik at dyrene kunne få mat. Og så var det bygd en gjeterhytte der hvor ungene kunne få legge seg inn. Der var det tak for den brennende hete i et landskap der det ikke fantes et tre som avgav skygge. Der var det mat lagt ut som den skulle få mette sin tomme mage på. Der var det lagt ut et teppe som du skulle få hvile seg på og slappe av. Gjeterhyttene, det var hvilestedet for de små indianerguttene og jentene som bruker dagene på det viset. Det finnes et hvilested som Gud er opptatt av at du må finne fram til. Det kom ut en CD for noen år siden, en kvartett borte i Rogaland, der hvor titelen var Korset er min hvilestad. Der er det hvile. Det korset er reist i omsorg av Gud. For alle slite, såre, syndige barn. Der er det hvile å få. Der er det forlatelse og nåde som møter oss. Der er det at Guds kjærlighet mer enn noen andre plasser åpenbares for våre øyne. Der er det styrke for enda en dag i samfunnet, i vandringa sammen med Jesus. Der er det ikke meg selv det kommer an på. Der handler det ikke om hvor god jeg er, eller du er, eller vi er. Der handler det bare på om Guds usigelige gave til oss. Du som kjenner at du er kommet på avstand ifra Gud, legg merke til sauene sine spor, sier han. Og legg merke til gjeterhyttene. Jeg hadde tenkt å si litt også om de siste versene her, men nå har tida gått. Så vi skal avslutte med det. Jeg har bare lyst til å si det helt til slutt, at Salomos høysang, om du vil lese litt nå for deg selv, så vil du møte mange bilder. Mange bilder som er uforståelige kanskje for oss, og som er vanskelig for oss, og som kan være fin på så mange måter. Men det er noe med å komme på innsida av bildene, på baksida av bildene. Da blir det rikdom, da blir det ikke bare bilder, men da blir det hjelp også i det daglige livet vårt i sammen med han. Herre, vi har lyst til å takke for ennå en anledning til å høre ditt ord. Vi har lyst til å be om at ordet kunne få plass i våre hjerter. Og vi har lyst til å be, Herre, at du må dra oss imot deg. Når ingen lyst finnes i våre liv til å vandre videre på den smale vei, da ber vi, Herre, om at du i din omsorg må dra oss etter deg. Og så får det være det vær som det være vil, hvor mye vi skrik, men vi har lyst til å be, Herre, om at du må dra oss allikevel. Om vi skal nå fram, så må du fortsette å dra. Det ber vi om at du må få lov å gjøre. Amen. Kan dere det verset «Skriv deg Jesus på mitt hjerte»? Er det kjent? Jeg vet ikke om den står i salmeboka. Vet du det, Ulf? Har du numret? Så reiser vi oss, og så synger vi to ganger det verset til slutt.